pag-ibig at paninindigan. Babae ako. Kaya kong magpaandar ng sasakyan. Kahit ang baterya ay naghihinalo. Magbukas ng nakandadong pinto. Gamit lang ang matigas na plastic. Kaya kong magpalit ng gulong ng kotse. Magpahinto ng kontador ng kuryente. Huwag nilang akong isusumbong sa Meralco. Ginagawa ko lang naman yun. Nung pobre ba ako? Sanay ang aking may kamay sa maraming bagay. Maghardin, mag-akay, hawakan ang kapwa kamay. Kaya kong manood ng TV, kasabay ng musika, at kahit may problema, bumuo ng obra. Kaya kong sumulat ng awit at tula. Mag-isip, magsuri, magpasya, magsalita.
Ma'am Eta, kumusta po yung experience niyong basahin yung tula? Ano pong naramdaman niyo at anong naiisip niyo habang binabasa to?
Naisip ko yung sarili ko nung bata pa ako. Kasi sa paligiran ko, nakita ko na yung karahasan na ginagawa sa ilang mga babae ng lalaki. Kaya gumawa ako ng sarili kong pangako. Hindi ako papayag na payagan ang kahit sino mang lalaki na gamitin ang kanyang kamay sa akin. Kailangan meron akong solusyon sa sarili ko. At yung solusyon ko ay dapat maging independyente ako. Hindi ako dapat umasa sa lalaki. Hindi ako dapat umasa sa kahit sino man. Dapat kaya ko ang sarili ko. Kaya nung binibigkas ko yung tula ni Luwalhati, naalala ko yun eh. Kaya it was an emotional experience.
Ma'am Eta, bilang isang babae na marami nang nagawa sa buhay at marami na ring nakatrabahong kapwa babae, ano pong mga natuklasan nyo tungkol sa kakayanan ng kababaihan?
Marami yan. Pagka nakikita ko halimbawa sa kalye, pag nakikita ko isang batang ina, hawak-hawak niya yung sanggol niya sa kanan, tapos sa kaliwa niya, yung tampipi niya, tapos dalawang mga bata pa na nakakalakad na siguro 4 years old, 5 years old, nakakapit sa kanyang dami. Andun siya, and with confidence, halika, dito, dito. Sinasabihan lang niya yung mga bata, sumunod kayo sa akin. Magtatawid sila sa kalye, tapos sasakay sila sa jeepney. Oh my God, paano ba niyang kita? Anong ginagawa yan, no? Siyempre, sa imagination ko na, she must be a solo parent. At, naanakan siya ng tatlo. Tapos iniwan naman siya ng lalaki. Hindi naman siya pinakasalan. Pero ang tatag niya, isang bagay na ginagalang ko yung mga ina, mga na sa mahihirap na lugar, na patuloy nilang pinalalaki yung mga anak nila. Kahit na sa wala silang asawa na dapat umaaruga, tumutulong sa kanila. Karanasan din naman namin yan sa security sector. Oh my gosh. Kuminsan, alam ko, like halimbawa sa Philippine National Police, yung sa Women's Children's Desk, nung CHR chairperson ako, nakita ko yung mga women police, papakinggan nila lahat ng kahirapan ng buhay ng mga nagreklamo ng mga nanay, yung mga karahasan. Pero sa kanila, when I had a chance to interview them, sila mismo are victims of assistant kalalakihan ng mga police na asawa nila. Sinasaktan sila. So, mabigat na yung trabaho nila na dinadala nila yung problema ng mga ibang nanay, tsaka yung mga anak, yung mga bata, maliban pa doon sa tinitiis nila yung problema ng kanilang mga asawa.
Opo. Parang ang sinasabi niyo po, ma'am, nasa paligid lang natin yung mga kwento ng kakayahan at katatagan ng mga kababaihan. may mga makikita mula sa araw-araw na pakikisalamuha at meron din naman hindi nahagip ng ating mga mata. Inimbita rin natin, syempre, ang may akda ng mga binasa nating tula. Hello po, Ma'am Luwalhati Bautista. Salamat po sa pagpayag na maitampok namin ang mga akda ninyo. Unang-una, gusto po naming sabihin na ang ganda po ng mga tula nyo. Talagang nakakapukaw ng emosyon. Si Ma'am Eta po mismo, na unang beses na basa ang mga tula, ay grabe ang paghanga. Paano nyo po ba pinipili yung paksa ng sinusulat nyong tula? At ano po ba yung proseso nyo sa paglikha ng akda?
Wala. Kaya lang, minsan parang nalulungkot ka lang magsusulat ka. Minsan maaalala mo isang karanasan noong pang matagal na panahon, tapos gusto mo yung isulat. Ayun, isusulat mo. Malalayo ang pagitan ng panahon nagsusulat ako ng tula. Hindi naman yan talaga ang linya na ginagawa ko, diba? More on novels ako.
Bali, kapag meron po kayong biglaang naranasan o nakita, pinipili nyo po bang isulat agad? O tinatago nyo po ba muna yung ideya, binibigyan ng panahon, tapos saka nyo po uupuan sa tamang oras?
Parang lagi na is part of the moment yan eh. Pagka naisipan ko, halimbawa, meron ako naalala sa isang panahong nagdaan. Merong ikinalungkot, merong ikinatuwa, at wala ka ibang ginagawa. Hindi ka naman nagsusulat ng nobela, nag-iisa ka, nasa kwarto ka, gabi. Ating gabi, umuulan. O di siyempre dramatic, di ba? Ang background mo, may ulan.
Opo.
Pagka may idea ako na gusto kong sulatin, ang hirap matulog habang hindi ko ginagawa. Kunyari, pipiliting ko lang matulog din. Huwag na muna to kasi puyat na ako kagabi, pupuyat na naman. Pero hindi ako makakatulog. Eventually, after kalahating oras, ang oras, ayan na, gagawin ko na yung gusto kong isulat. Mailap ang mga salita eh. Pag binitiwan mo yan, minsan hindi mo na, wala na yung gana mo, wala na yung passion na dilute na yan. Kaya mas sakripisyo na yung tulog kasi kesa mawala yung passion of the moment mo.
Totoo po, yung pag nandun ka na sa flow ng pagsusulat, ganadong-ganado ka at di ka na makatigil. Ang ganda rin po ng pagkakalarawan ninyo, mailap ang mga salita. Pero ma'am, kailan at paano po ba kayo naging interesado sa pagsusulat?
From the time na natuto akong humawak ng lapis at papel, nagdo-drawing na ako. Tapos by the time na natuto akong sumulat at bumasa, naglalagay na ako ng balloon sa mga drawing ko. Parang comics ba? Wala akong matandaang panahon na hindi ako nahilig sa pagsusulat. Wala akong ibang pinangarap kundi maging manunulat. Yung teacher ko sa grade 1, kasi sulat ako ng sulat sa loob ng classroom eh. Nilukot niya yung papel ko eh, tinapon niya eh. Tapos pagka naaalala ko siya, naiisip ko, siguro kung naisip lang niya na pagdating ng oras, itong estudyante niyang ito ay magiging magiging manunulat. Sikat na manunulat. Eh siguro hindi niya gagawin.
Opo. Sige po ma'am, balik po tayo sa pagsusulat ng tula. Paano at bakit nyo po naisipang mag-publish sa kauna-unahang pagkakataon ng koleksyon ninyo ng mga tula?
Alam mo, nitong pandemic, sa umpisa meron tayong ginagawa, nililinis tayo ng bahay, nag-disinfect tayo. Pero pagtagal ng konti yan, mga 2 linggo, 3 linggo yan, parang wala na tayong ibang magawa. Nakakakita ako ng mga tula sa Facebook. Paminsan-minsan, naglalagay din ako ng sarili kong tula. Pag naglagay ako ng sarili kong tula, ewan ko kung nagugustuhan nila yung tula ko dahil lamang pinapalo nila ako. Ang daming likes. Tapos bigla ko naisipan na ilikom ang mga tula ko. Marami yan eh. Ang pinakaunang tula ko yata 1970, nasa typewriter pa yan. Ang naisipan kong gawin na una, likumin lahat yon, i-encode sa computer para sama-sama. Nung naisip kong ipublish ito, hindi pa ako sigurado, yung alanganin pa. Sabi ko, baka walang bumili, baka walang bumasa. Pero it turned out na sa lahat ng libro ko, itong pwede natin sabihin blockbuster talaga. Antimano, halos maubos ang kopya. Wala pang isang buwan at kalahati, halos 1,000 na kopya ang nabenta. So, wagi, diba?
Opo, at bumili nga rin po ako ng kopya. Ngayong nakita nyo po kung gaano karami ang nagmamahal sa mga akda nyo, para po ba sa inyo ma'am, ano po yung papel at kapangyarihan ng panitikan sa lipunan at sa kamalayan ng mamamayan?
Siyempre, ito ang nakakapagpasok ito ng mga ideya. Kaya ako medyo nadidismaya doon sa mga nobela na para sa akin nagpo-propagate ng mga baluktot na kaisipan na minanan natin noon pa pero kailangan na natin mga baguhin. Pati nga sa mga module ng mga estudyante, nababasa ko pa rin yung mga lumang kaisipan na yan na dapat matagal lang dapat binago. Halimbawa, may nakita ako, alin ang laro ang pambabae, alin ang laro ang panlalaki. Pag kotse daw, panlalaki. Pag manika, pambabae. Masyadong pinaghihiwalay. Ba, mas maganda ang maputi kesa sa kayumanggi. Anong kalokohan yan? Whether nobela yan, kwento yan, sanaysay, o kahit module na eskwelahan, dapat yan nagdadala ng maayos na kaisipan.
Opo. Ano po yung mapapayo nyo sa mga batang Pilipino sa pagbabasa at pagsusulat ng panitikang Pilipino?
Okay lang naman magbasa ng kahit ano, pero kailangan aralin kung ano yung mga binabasa. Punahin nila kung medyo parang hindi sila conforme doon. Alam mo, kahit na mag-umpisa akong magsulat, ang dami kong question dyan eh. Bakit para bang lagi na lang kahit ang babae ay tapos na ng pag-aaral? Pagka nag-asawa siya, para bang tapon na lahat yan? Pagka ang babae hindi nag-asawa, parang mababa ang tingin, no? Parang labas ka sa normal. Lagi sinasabi, ang pinakadakilang katungkulan ng babae sa buhay ay magkaanak. Hindi ko mabili yung idea na yun eh.
Opo. Ma'am, nung panahon na nagsusulat kayo sa usaping ito tungkol sa kababaihan, mula nung mga panahon na yon hanggang sa lumipas yung mga taon, hanggang sa kasalukuyang henerasyon, palagay niyo po ba meron ang nagbago?
Meron mga pagbabago, pero nananatili pa rin yung dati. Hindi naman sa pagyabang, pero pagkatapos yata ng bata-bata, meron mga sumunod na mas liberated na ang mga babae. Diba? Pero meron pa rin nananatili dun sa dating luma. Sabi ko, kasi kung halimbawa, ikaw 40 years old na, 50 years old na, buong buhay mo, yun ang kinamulatan mo, mahirap din baguhin. Pero sana kahit unti-unti, nagbabago ang pananaw. Nawiwis ko lang na sana doon sa mga kabataang manunula at panahon na nating lahat yan, panahon nila, sana isulat naman nila. Kasi alam mo ito, lalo na itong nakaraang martial law anniversary, alam mo ba kung paano humirit ng gusto ang benta ng dekada 70? Kadalasang o-order mga kabataan. Ang ibig sabihin niyan, talaga nai-interest na sila sa kasaysayan ng bansa. Ay, totoo ako. Na-encourage ako, naku, itong mga bata ito. Pati mga writer natin, pagdating ng oras, ito ang mga talagang magsusulong ng gusto ng panitikan. Ano ko? Malaki ang pag-asa ko. Sana, huwag naman ako magbigo.
Maraming salamat po kay Ma'am Luwalhati at kay Ma'am Eta. At sana sa mga nakikinig, naway magsilbing gabay ang mga nagawa ni Ma'am Eta at ni Ma'am Luwalhati para ipaglaban hindi lang ang mga kababaihan, pero ang bayan natin mismo. At sa lahat ng mga nakikinig, pagbati sa buwan ng mga kababaihan. Muli, ito ang Tula Somebody, pagbasa sa panitikang Pilipino, isang special series ng The Linya Linya Show, powered by Puma Podcast. Salamat sa bumubuo ng Puma Podcast, kay Macy Hoven, na producer ng episode na to, sa editor na si Nina Turalba, at kay Tricia Aquino na tumulong sa pagbuo ng episode na to. Pagbati rin sa bumubuo ng Puma Podcast na nanalo kamakailan lang ng 3 Anvil Awards. Congratulations sa inyo. Gusto ko rin magpasalamat kay Charles Tuvilla na isang kaibigang makata na tinutulungan din akong buuhin ang mga ideya para sa seryeng ito. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa The Linya Linya Show at Puma Podcast sa Spotify, Apple Podcasts, at iba pang podcast apps. Maaari rin kayong mag-send ng komento at reaksyon ninyo sa mga nabasang tula, pati na kung may suggestions kayo sa gusto ninyong susunod na babasahin at magbabasa. I-send lang sa thelinyalinyashow@gmail.com o kaya i-DM nyo kami sa @thelinyalinyashow sa Instagram. Suportahan nyo rin ang mga bagong produkto ng Linya Linya sa linyalinya.ph, lalo na yung limited edition collaboration shirt natin kasama si Ma'am Luwalhati Bautista. Worldwide ang shipping natin. Bawat purchase ninyo, malaking tulong sa amin para may pagpatuloy ang lahat ng ito. Suportahan natin ang ating local products, local artists. Ingat at mabuhay ang panitikang Pilipino.
Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show.
Listen up, yo. The Linya Linya Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili-pili.